Murajumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. turi no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turavugira kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri.
Kini twasabye nuko twasabye kibiganiro bitegeza gutahuka amaguru mashya mbere twasabye ko nijya nama y'abakuru b'igihugu yagomba kuba iyo kongurizwa kuri ndisango maze bakanza gushaho uwo mugwi wahuze igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi.
Uyu ni Gerard Hakizimana, umukuru w'ishyirahamwe Folukona rirwanya ikimenyane na kana kamwana na kamwana wa mama mu Burundi. Murambabarira, ni mukanya mu makuru. Imwe mu migwireri bamaze kubonana n'intumwa z'umuhuza mu matati y'Abarundi, Perezida Benjamin Mkapa wahoze ategeka Tanzania, iyo migwira musaba ko abakuru b'ibihugu bya EAC babanza bagashinga umugwi wiga ikibazo kiri hagati y'Uburundi n'u Rwanda mbere yo gutegura inama y'abakuru b'ibihugu b'uyu muryango. Eloge Wirika neza yaduteguriye inkuru.
Inyuma y'iminsi itatu intumwa z'umuhuza Mkapa naho zitashimye kugira icyo zishikirije ku mugaragaro zakiriye ibyifuzo by'imigwi itandukanye. Muri yo harimo abakenyezi, urwaruka, abanyepolitike batari batumiwe mu biganiro biheruka kubera i Arusha, abaserukira amadini n'amashengero hamwe n'amashyirahamwe yigenga. Uwo mugwi wa nyuma wagiye hamwe uvuga nk'umuntu umwe ariko weganije ivyiyumviro vy'amashirahamwe agera ku 60. Mu vyo yandikiye umuhuza Mkapa n'abakuru b'ibihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko EAC, harimo kubanza kwihutira gutatura indyane ziri hagati y'Uburundi n'u Rwanda imbere y'ikindi kintu cose. Jihaya Hakizimana, umukuru w'ishirahamwe Folukona rirwanya ikimenyane na kamwana wa mama, ari mu babisavye.
Ubwa mbere nuko twasavye ko hojaho umugwi w'abahuza bohuza igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi, tuba twasavye ko bajya abakuru b'ibihugu bokwicara maze bagashiraho umugwi. Ikindi twasavye nuko twasavye ikiganiro bitegeza gutahuka amaguru mashya mbere twasavye ko nijya nama y'abakuru b'ibihugu yagomba kuba iyo kongurizwa kuri ndisango maze bakanza gushaho umugwi wahuze igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi. Twari twasabye ko mu guhindura ibwirizwa shingiro bwo kwisunga ibyumviro by'abene gihugu, aho twasabye ko muri demokarasi atanu umuntu n'umwe atakuye kujya mu ihiganwa, ariko kandi atamuntu n'umwe azibigwa mu ihiganwa, aho twasabye ko ibijyanye n'ibiringo bijya bitegezwa kuvanwa mu ibwirizwa shingiro ryahahora maze umukuru w'igihugu akitoza igihe cyose bashakiye kwitoza gucyo utsinze ihiganwa agatwara. Twasabye kandi ko ibiganiro byoba naho byoba biri mu Burundi byo biganiro bitabuze ubutungane gukora, aho twanasabye ko umuhuza yofasha bajya ibyo bagirizwa bagombye gutemaga gutegetse n'abandi bafatwe bazana mbere ubutungane bahanwe gucyo ntihave haba ugukingira ikibaba inkozi z'ikibi n'ibindi, ko twaberetse ko no mu hindi bihugu bijya taho bigira biba aho usanga abantu bagombye gutemaga ubutegetsi baca banyegezwa ahantu nkahariye cyangwa ugasanga bahabwa ijambo mu biganiro.
Amashyirahamwe y'urwaruka nayo abona ko mu byakorwa byose hojigwa imbere inzira zituma urwaruka ruva mu mibereho mibi. Eric Nsengimana, umukuru nane ya Jape Ruhani iterambere ry'urwaruka muri Afrika.
Uyu munsi urwaruka ruri mu bukene ntangere, ruri mu kibazo cy'abantu bagira bahabwa ubuzi usanga bariko bahabwa ico bita promotion bariko babuhaba bufise nyene. Murabona ko bariko barafata leta bavuga ngo ibiganiro biri ya Arusha ngo baji ya Arusha bagira iki, ugasanga umwanya muremure bariko bawumarira ya Arusha. Ibibazo byacu biriko biribagirwa. Ibyo bibazo rero nibaza ko ibibazo by'urwaruka twege bidashobora kuza kwigirwa ya Arusha ahubwo bishobora kwigirwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ikindi twasabye nuko mu maguru masha umuhuza yonyaragasa akavugana n'ibihugu bisanzwe bifise izo mpunzi zahunze kubera ubwoba ubucanke buriya, kugira batse kubaka igihugu cyacu dushobore gushyira hamwe ingufu dushobore kubaka. Ikindi naco twasabye nuko bohakanya gakwiye severe ujya mugwi ujijwe kumenya ukuri no kurekuranira ushobore kugira kubandanya n'ivyo umuhuza atakoze, tumenye ivyakozwe muri kahise ivyo bakoze bishobora kutuma tushobora kubaka kazoza kuno munsi.
Ako kazoza n'imigwi y'abakenyezi irakifuza. Mu bintu nyamukuru babona vyo tuma gashoboka harimwo guhagarika amabi yose no kutubahiza ubwigenge bwa kiremwa muntu. Liberate Gahurura ari mu baserukiye umugwi w'abakenyezi babonana n'imizero y'Abarundi.
Ihagarikwa Burundi y'ubwicanyi ubwo ari bwo bwose, twasavye yuko hore kugwa imbohe za politike. Ubugira gatatu twasavye yuko ho kubahirizwa amasezerano ya Arusha nibwirizwa shingiro. Hanyuma twasabye ko abanyenge politike bigenga bofatwa co kimwe bagahabwa n'agaciro nk'abandi bakuru b'imigambwe twasabye yuko ibibazo vyega imigambwe canke imigambwe yonyene ikwiye gutunganirizwa ahandi atari mu bushikiranganje bwo hagati. Kenshi na kenshi twasanze ubwo bushikiranganje bibugora kutagiraho bwegamiye ubugirindwi. Twasabye yuko ibiganiro vyonyaruka kugira ngo hashingwe inzego zumvikanye ko kandi zihurijwe ko na bose amakungu yogira uruhara mwitegurwa ry'amatora y'2020 kugira ngo twirinde amanyanga yagiye araboneka mu bihe biheze
atagihindutse canke ngo hagire kimuciramwo. William Benjamin Mukapa yavuze ko yifuza ko ibiganiro mu matati y'abarundi byo byarangiye mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Turetse imigwi ntuma za Mukapa zaje kumviriza Bujumbura n'iyindi zizoja kumviriza Ikampala mu Buganda. Umuhuza yamaze kubonana kandi n'abandi banyepolitike bahungiye mu bihugu vya Buraya. Eroje Burika neza Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Kuru ruzinduko rw'intumwa z'umuhuza mu matati y'abarundi Benjamin Mukapa, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabajije Terence Ntahiraja umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu Burundi uko ibikorwa by'izo ntumwa byatunganijwe ibujumbura.
Guhera ku munsi wa kabiri ku mugoroba niho intumwa z'umufasha w'umuhuza w'abarundi nyiricubahiro Frederic Mukapa zashika mu gihugu cy'u Burundi kigeze rya kabiri ku mugoroba, maze zitangura ibikorwa byazo ku gihe cy'isaha icyenda ku munsi wa gatatu kigeze rya gatatu. Aho naho bari batumiye ibintu bitandukanye. Ubwa mbere bavuga yuko bakeneye kubonana n'abantu batari bagiye i Arusha mu biganiro biheruka mu kwezi kwa kabiri. Hanyuma rero barabatumye ko baraje, ariko mbere bahavuye hari n'abari babyifuje nk'uri yari yabyifuje akaza na wenda baramuretse. Maze kuri uwo munsi wa gatatu igishika icyenda baciye bakoranya imigwi yose, no kuvuga yari imigwi ishika no vuga ngira ngo ine. Ubwa mbere hariho umugwi ujeje n'abanyepolitike barangwa imigambi itandukanye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ubwa kabiri hariho umugwi w'abagize amashyirahamwe yigenga ibyo bita societe civile. Ubwa gatatu hariho umugwi w'abarongoye amashinga atandukanye mu n'amategeko mu Burundi. Hakabaho n'umugwi ndetse w'urwaruka abaserukira urwaruka, eka mbere n'imigwi iserukira abakenyezi. Abo bose rero kuri uwo munsi wa gatatu ni ukuvuga habaye inama ya bose icyo bita premier mu rurimi rw'Igifaransa, aho babashikirije ubutumwa bw'umuhuza cyangwa bavuga nti ibyavuye mu biganiro baheruka mu kwezi kwa kabiri k'umwaka. Babibashikirije bose bari hamwe muri rusange kugira ngo bamwe bose mu migwi baci bagenda bagice bayivudeko. Baca bababwira ati bukeye umugwi wose uzoheze ushikirize icyo uyumvira kuri ibyo cyanke interano yawo cyanke ruvuga icyo bivuga ko ibyo bindi abandi bari bashyize kugira ngo baheze bahe intumbero ibiganiro.
Mu majambo make cyane rwose, ibintu izo ntumwa zashikirije iyo mirwi itandukanye n'ibiki mu duce ku mayange?
Ni byinshi, ariko novuga ko ari nk'urwandiko, novuga dokima irimo ibintu byinshi byerekeye byerekeye Burundi. Aho wasanga muri urwo rwandiko harimo ibintu bavuga yuko mu Burundi hari crise politique, ariko ibindi bakavuga bati nta crise politique ihari, kwari kugira ngo bavuge icyo cyerekeye ibiganiro by'Abarundi ingene byoga intero zabo icokorwa mu bice bice byose badashobora kumvikana ko muri make. Nibyo byari muri urwo rwandiko.
Hari amakuru yatangajwe avuga ko ibiro by'umuhuza byasavye Burundi kugena imirwi yo muri societe civile yoja mu biganiro. Ayo makuru mwayumvise gute mwebwe?
Ayo makuru twebwe nibaza ko yo kugena nta yonchono yavuga ko icyo nzi nuko twe tuvuga tuti ibiganiro bihuza Abarundi n'ibyo Abarundi bose, kandi nkuko mubizi Abarundi bose bamaze iminsi mu biganiro na wa mu CNDI. Twebwe rero tuvuga tuti nta kuvangura, kuvuga ngo umugu cyangwa uriya nimba abasherukira amashyira hamwe bose, abasherukira imigambwe bose kandi mwavuyemo, abasherukira amashyenge kandi mwavuyemo, ababyifuza bose kuko nta gahato kajamo ko bareka kugira ngo baheze bashike ibyimbiro byabo.
Kubona ibiro by'umuhuza byandikira leta ya Burundi bigasaba ko yotora iyo mirwi muri societe civile, ntibishyigikira ibirego bishyikirizwa cyane cyane n'abatavuga rumwe na leta bo bavuga ko ibiro by'umuhuza bifite aho byegamiye.
Je ubwo rwandi kuri kuravuga nibaza ko atahatwire tubona bandikiye leta bayisaba kugena abo mu bigo byo mu biganiro, nta rwandiko turabona nta n'uruhari. Ahubwo bonyere barashyitse baca basaba urutonde imigambo yose yemewe n'amategeko. Ubwo rutonde bararufishe, amashyirahamwe yigenga ni menshi arenga 600, barafise atari make amashengero arenga 500, barafise urutonde rw'abatari bake muri bo, imigwi y'abapfaso ni simishi cyane n'urwaruka.
Hari ikibazo nyamukuru Abarundi cyane cyane bari mu mirwi itandukanye batavuga ko rumwe, cyane cyane n'ikibazo kivuga ko gishora kwa ari cyo cyateye injyane za politiki mu Burundi ikibazo cha manda igira gatatu intumwa z'abahuza zivugiye kuri ico kibazo
murakoze cyane mbere ngo mu byo babaza babaziye afeza cyo cyo bakivuga ko aho gutwegwe mu Burundi cyo n'ikiki kibazo jewe nibaza yuko nimba turi muri zabindi bita leta zihagaze ku mategeko cyo bita etat de droit icyo n'ikibazo gishora kugoroka mu Burundi kuko ubutungane bwa Burundi bwarakoze ubutungane bwa Afrika y'ubuseruko bwarakoze sikibazo rero ico abiro nti baracumva afite bakivuze ko ndako bavuga yuko kudahara yo zatse mu Burundi hama harabingorane amakunde cyagiye araba kuva kuva ku bihugu ba president Micombero ba president Bagaza baradaye bakinjwa baryamira niyo ngorane.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda uyu rero yari Terence Nahiraja umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu Burundi waganiraga na mugenzi wacu Frederic Nkundikije ku ruzinduko rw'intumwa z'umuhuza mu matati y'Abarundi President Benjamin Mkapa wahoze ategeka Tanzania. Mu Burundi nk'uko mubizi ubukene bw'igitoro ni ikibazo gikomeye gikomereye Abarundi rwose. Ishyirahamwe ry'abaguzi ntiryishimiye icyemezo cya leta yategetse ko abadandaza b'igitoro bafungura kuva saa moya mu gitondo kugera saa 12 ku mugoroba. Fidelite ishatse yaduhaye inkuru turayibasubiriyemo.
Hari ku mugoroba kuri uyu wa gatatu igihe ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka n'amasoko ntanganguvu bwasohora itangazo ririmwo ingingo yo guhangana n'ubukene bw'igitoro. Muri izo ngingo harimwo izo gushinga umwanya amastasiyo akorerako. Daniel Mitabakana n'umuyobozi mukuru ajeje ubitoro ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka n'amasoko ntanganguvu.
Igikorwa cyo kudandaza ibitoro kibwirizwa gukorerwa mu mastasiyo gusa bagiye gukora kuva uno munsi hagati y'isaha imwe yo mu gitondo n'isaha 12 z'umugoroba. Abadandariza ibitoro mu mastasiyo bategerezwa kudandaza gushika igitoro baranguye mu bubiko cyose giheze.
Naho izo ngingo zafashwe mwishyiramo ry'abaguzi ya buko babona ko takini zizofasha nawe inkuru nziza arongo iryo shirahamwe
kinyisho nabukeye hanse kukinyishoyo nuko bafiriza yuko kitazosubira kugora kujya abantu batonda bomba rero kwatari nyisho ni intango y'inyisho kugirango nagikeye kibyo bitarikanye gusa ko fatanye cyerekeye amasaha bavuze promisa kuzuba kiko cyatangwa aya masaha ahuriranye n'amasaha y'akazi yerekana yuko abakozi badosha bugara amabiro bagiye gutonda ku mastasiyo bigacha bituma rero ibyo kugita umwimbo bigabanuka
kaba nka ko mu gisagara cha Bujumbura n'ubahakibonekeza ubukene bw'igitoro. Mu gitondo cyo kuri uno wa kane aho twatembereye hagati mu gisagara twasanze amastasiyo ya Kobire yugaye ariko izangene mu Nyakabiga mu Bwiza mu Kigobe na station Interpetrol muri quartier asiatique zakora imodoka ziharugu hagati ya 50% nduzaye zihatonze. Naho batashimye ko tubafata amajwi bamwe bakorera kuri amastasiyo batubwiye yuko babona ko mu gihe amastasiyo yahawe amasaha gukorera ko bitagiye korohereza abarondera igitoro. Kubgabo nigiye chatanga umwanya wewe wose kibonekeye ko hibonekeza imiduga irera ku mastation igitondeye ubera abo twaganiriye bakabona yuko ibintu bigiye kunyuka. Kundi ruhande naho abadandaza igito twaganiriye bavuga yuko ubagiye kuronka gahengwe nari giye igito kibonetse hari gihe barara ku kazi kubera ko barabaheza gukora bwije. Kuva mu gitondo cyo kuri no wa kane ibitoro aho twaciye twabwiye yuko byatanguye gutangwa igisaha imwe y'igitondo ariko naho biruko n'ikibuza ko bakirondera bazinduka uyu numwe bari batondeye igitoro.
Yee saa 11 ni nusu nari mbyuza atangwa gutonda ngara kuri station ngahaye mu kinindo yo haruguraho hama ndabona ko bidava bikunda ko nshikiye sinzi umuntu avuze ati ahaye manuka hepfo maja kuronka kuva mu gitondo 11 ndi mwibarabara ntondeye igitoro gushika n'ubu aho nsanze nyine ntoshike ubwo ihamana yahane ngo ntavye mbona uko ntituzi kiriyo ngene kingana hari naho nubwo bari tuzaba ati kirakamye
mu ngingo ubushikiranganje bugejwe ibitoro bwaraye bufashe hamwe yo kuranga bicishije ku mbuga ngurukana bumenyi amastasiyo yanzo bafise igitoro. Ariko rero ibyo kubwa no wela nkuru nziza rongoshira hamwe y'abaguzi abuko byari kuba vyiza ayo amastasiyo afise ibitoro avuga mu radio kwa inayo yumvizwa na benshi aho ni mu gihe abarundi bose badafise ubushobozi n'ubumenyi bwo guhurumbira imbuga ngurukana bumenyi. Ibujumbura Fidelite Ishatse Ijwi rya Amerika.
Kaze mwumvirize igikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Amen. Oui, Injira.
Bonsoir, monsieur.
Bonsoir, Yvette. Comment nous t'en sommes à cocher? Rache, comme il a conzali, je conda. Kurutu kwa wikoni.
No, ya ni mvile kwa noza usawi kikongwe.
Chewu usawi kikongwe mbaye pati. Ni wesumile nyuma. Chewu na kikongwe ndaguwa kwa simboli chwa mkoshere.
Oya, mesi, mbabarida. Kukonda wana neza kuwa rojenda wana virangora chane nukuri. Kandi na urabiji, mesi.
Mwavura kumimenya kutu. Ana lije na kuigi. Ura kajuru. Sinzu kuzomenya kuitunga. Na hawa heza mashu.
Mesi. Enda gukomera amashyi n'ukuri ku Imana mese. Nungire ikigongo nyigishe mese n'ukuri. Ndabona ko kazoza kanje kazoba kazi. Ntamenye mwishure none mese
ubona gute. Mese nakugira.
Mese
nakugira. Nanje utisubiye ko uno mwaka urataha
mu. Mese nzogira ibyo shaka
bahari. Kandi umwaka uza.
Eh.
Ha. Nzoba nkiri kuri irya shuri. Naho wogira Imana bakakwemerera kudubura. Uzoza usanga.
No, ega monsieur nico kinzanye nje kukubwira ko nisubiye komeje sinzosubira
uti wisubiye
ego
ngirashuye mubanga yaguhanuye ngo wisubire eh
yo naho nahanuje mesha numutima wanje gusa kuko narazi naho no kwiga gusa atari wonyigishije ntacyo shobora kumenya n'ukuri
ko wisubiye ko uremera ko ubyo bwose nda gukoresha kugira ngo umenye ubweme
mesha ndabwemera je nta kindi shaka atari koronka manota
Banze wicara iruhande yanje mbanze ndabe kutabeshe.
Ehe ndaje.
Yvette,
sa?
Urazi ko nakubujije kwireshangisha.
Yego.
Uvuga ko ndaguhakuruka ubuntu.
Ndabizi kandi nta wundi noba narabibwiye mesha atari musaza nje Didio. Kuko acambazi yo naciye nawe ucubyumva mesha nteze.
None yavyakiriye gute ko mbona wewe iby'amashuri atakibineze.
Nta nakimwe yabivuze ko mesha. Kuko umugani wanyu ntaca kineza tarakayoga gusa ubu uyasigaye yahindutse cyane
bwa. Ubwaho wataha ntabandi bana mwari kumwe. Babonye ko wakatinga.
Oya mesh, nabanje kwitebesha gato y'imwishure ngo mba nabandi barenze ca ndaza je nyine. Umva nta
n'umwe. Yo aho ni sawa. Ndumva kuri kuratangura guca ubwenge.
Yes,
rega ibete ubuzima so bwo gufina atako.
No mesh. Umva mama fuye mesh. Niho natangura kubona ko ubuzima bugowe n'ukuri. Ubu ntavyo gufina.
Ah oui. Muri cyo gihe uca ukanura ukabona.
Yego.
Ukahabona. Eh, umvere. Aha bo tuderanja. Ingo mucumba ndakwereke sokre yo kumenya ibiharuro.
Mwiriwe mama.
Mwiriwe kibondo.
Uramba barira kuko.
Sa.
Nasibije. Kandi nakubwiye
nari ariko rwari umuti wa menyo ego n'ukuri ku Imana urumva inyana ncabanganya kugira ngo sinshavure
icyo sawa nshaka kuwoshya vura kubera wa mukobwa
yonyegejejejeje kwari ntumbarire uvuye mu bakobwa ya masaha
apana mama sabandi bakobwa bane
n'abakobwa bahe Eko vuka ndakuretse. Ari kabo bakobwa mana yanjye. Ha?
Niba uri kwitisha. Uvuka ngo ni mukabo.
Tene wa mwari kumwe muri iryo ringana gucya gakwa.
Yego.
Ujya kora natanguye kumukunda. None ni watanguye kugutahisha joga mwana. Ha?
Kugira tubagarukane baba bana beza nkabanye.
Ahubwo nanje nagira ndagutume.
Ubu mwijo. Nizeho atari mbaye.
Oya si ubu mwijoro. Nagira mu minsi izo nzogutume kwa ina senge. Wabajya bana Gideon na Yvette.
Kwa nini ndaruzana?
Yego.
Basha. Aho ni sawa kuko nanje narinda bakumbuye.
Eh, urumva ko muzoca mumara ni nkumbu. Kuko nifuza ko mwoza muza nanyi. Nzoguha wewe ayugenda ko mukugaruka muzimenya.
nubundi nuko mbona byihutirwa ahandi ho nari kurindiye
ambazi igituma yonyaruka nzomubwira ngo iki
utinyaruka ningo gutabare kuko musaza wawe ndebere yamaza amatongo umuhisi ruminata yari yasigiye abana
kwezi utarukora go
uragowe gose ucubwira kandi ko na gidiyo yahefye amashure kubasiga yari imboregwa y'umuntu wa rumogi azaza ntuze kudufasha guhanura uti baba barananiwe
Joke
saa
nizire no musi wangu kwa icho nawe waronse ko je bamwe yayambuzi yaheze
ariko shijya mpene wari wayiririye kwa mabox rauru wahatari kwe ukemera kugwana nazo wanyu kandi ziko wayibye
reka reka sha wangu je wonari nivye gute ahubwo njya mutama ndebere niwe gisuma haje we biteye bitebuke joke nzogera namwirukanye mu rugo kwa data nuko
basi mutama nkujya aragoye kwirukana
nzoga kenyu
nuko jura mukubita be numugore wiwe ukazura mena nibintu we uzobona utazokenera bamaze kugenda
eh nishye n'umusazi wangu n'abashingana ni batonshira urubanza izoba ndabitoyi
ariko ndakubarire mugabo umenye ko ivyo tobisha burutarose kagatabi wangu
we wangu mugabo je wina tawo no musi
cyangwa
gukubita umutwe ujya mugore wiwe mu matama
sawa
nako kura munyando
nyora none wumva ko wabitega wangu ndebereje kumutabara uca umukubita karate agwe muziko
ego kwe baduci bazinduka basubira ko wa musa ko wabo ngo ninjye mbiri
ewe ewe korera amafaranga y'impene yaheze ndatoye ingene tuja kurunka yandi ayo twiririrwa dusoma kayoga turonke nayo umusogoto
aho ni vyakoriga jo kimona
urabona kuno muzi wangu kwa rumuzi w'isoko
gusha ndabibona tuje kwiwa wangu abanyesoko tubasope hari abazuba bakande rikamahera hasi nuko yakwega ndo twirukira
apana ariko wewe na ukarara wiruka wosiga abanyesoko
turagerageza wangu
kandi bagufashe wangu na kindi bacha bica sir plus
kandi mbona mini hanu mwanyuro nkawo gusaba ikigongo cy'abizigaba kuko ari wewe sako kubitica vise kandi niba raba naho bakubita
na habajijwe umutekano mu gutabara direct ni mugashu nabo nyene babanza kukuvuna gurajama mukuva yo naho utarose cyuba sigarana ntuvayo
ahubwo nkaje we mfashwe wangu no banamba ibarakwe uko ngaha ku isoko bose bari bazi papa na mama
toka basi byo nikindi umayira uri umusumuru musuma nyene ntavyo kuvuga ngo barazi papa na mama abapfuye ntavarere bagifise
urumva rero byose birose man
oya ntavyanse nuko we uzuranciramo ndafise pla yiname nwa wa mushenzi
byakwe
Hey,
vuga numbe kimirika wangu.
Ha, ona sasa. Hari igisaka hagi nyuma y'isoko. Ah, ejo nari naraguhishije. Urabona? Izi nkofero zitoboya haja amaso n'umuntu wa gusa. Tuzambaye na ufa tumenye.
Magwanje bari ngambe ndabikumenye.
Ayaya.
Joke. Kuko la ngu bisurame muri bino bintu gawangu. Igikoko.
Cendi wakera, wakigembeza. Hanyuma rero tuje gutuma inyuma hari akijya gisaka.
Ego.
Ubugiza radoboka. Dukwegera inyuma y'igisaka duce tumusopa. Tuje tumubwira ko yiruka aja mu mwonga.
Hebus.
Wii seri wa.
Unumise kutamana nkuko wahora. Rega shama gendera yangu ni. Achi shamo ni mwana rimakansorore.
Ndio sha joshi. Kau mirano kujambe. Girango ndaka kujibu.
Sana kwa tibu kari jomu mwenye na nari sisi. Ushuri kwenye zaku.
Oya na wewe kama magari uchifari mwenye 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 mwenye. Changi jewe. Wanu mbi simanoro ya mwona mili zot.
Eh? Kutu zuja mshinze kwa hanuikiga poskopu. Jawab kau juga muka, anasisha.
Ya, anu mende nama baraya kau itu wasorore.
Eh,
mukul. Anu yang guna kasih sugro wasorore kau muka.
Naja hiyo, iya ni jaru. Tapi cuci bona ya muka gak musorore.
Eh, haji hari roshan hawa guru iu. Eh, jauh nara murons. Muka ujau hari kini kimi tu tu pakan di. Ini rukane canggih dalam movies. Ibu nubjo kugawa izaragi. Biran bawa cacaan.
Ha, sha. Uragaba. Amat konsumsi ya bos. Orang aku bawa kasih kau mungkin begitu.
Kamu
kau harai muri nomis.
Kajar erosha. Kata anggur kegi ciri tamu itu. Kau naraba di jumbo kau diambil kata herut. Aku bujam usaha zawa jadi orang yang bawa.
Aku nu orang si kiri. Nanti kena orang kena leza. Nanti kita dia kumusha nyamushen.
Nih. Kajar aku angin hati bawa mada kabur. Kuri nipu.
Kuberiki
iwa warabonye bya mwana Didi rupfason yarafisige ni nawe we yarakiri kuri yo kwemera karu
none ubazi gute ariko notangara nsanze n'icuti zawe
situti za maraso ariko twari tumaze kubabagenze kuko ni wabado kamera mata kuva tubishika yahagaze kuko nyina wawe yapfuye
yo seigneur Sama aku ngai aku no mus, aku baku cah kare. Aku anggap aku rara nonggan ini.
Bunyi kasih. Kome uci baba. Kue rajiti.
Tapi macam mana kue? Ulam bawa dechan. Uci kuki.
Oi. Aku bawa jebut kasih lewa.
Sha. Ulam bawa uci mua prana. Naya mata ku seni naya bakamir.
Oh ya.
Afiri uci tiba berahed. Kan itu tuang aku turabaret.
Kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio ijambira abasenseye naho ubutaha
murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda
Not your steady black man, oh. Nene nene simu, got the music. God, I will love you.
Maze rero mwese uko mungana tubashimiye ko mwakurikiye aya makuru ndetse n'ikiganiro intamenwa mukomeze mugubwe neza na radio yanyu radio ijwi rya Amerika mugira umugoroba mwiza
Tairanze no kukumba, yuma yuma la kuchenda, usabe katunda jotu kumba.